Club Métier.
مرحبا بكم في كلوب ميتي. دونك ميتي اخر قطاع اخر من المهن اللي كل مره نحكيوا عليها معاكم حتى للاربعه متاع العشيه. سيرين حتيت في الاخراج, تقوى مديوني في الاخراج الرقمي, خاطر تتفرجوا فينا على لينكدين, على يوتيوب, زيد تتفرجوا فينا دونك على فيسبوك, زيد على ريزو سوسيو متاع اكسبريس اف ام. معاكم هجر بجمعه في الميكرو اليوم باش نحكيوا على ميتي passionnant en principe. Mental, الشخص اللي يتخصص فيه لازم يكون عنده برشا صبر, خاطر عنده كاباسيتي نتاع ايكوت كبيره, نتاع اكومبانيمون كبيره. باش نحكيو على لو ميتي دو بسيكولوج, ومعنا نهال سيال بسيكولوج في لي زورجونس تاع مونجي سليم.
عسلامه
ابتهال, مرحبا بوغتو parmi nous. عندك مديده,
ميرسي. انت عاد جمع اللي فات مش معانا,
اي انا اليوم مش معاكم, جمع اللي فات صحيح. دونك قلت لي انا اكتشفت اللي فما psychologue pour les urgences اليوم نهي.
Oui, oui. En fait, on est deux psychologues à faire les urgences et ça existe pratiquement les urgences le col. On a été recruté en 2013, no, exactement octobre 2013. Mm-hmm. Et on fait un travail énorme, la haqiqa. C'est pas facile, comme je l'ai dit. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'écoute, il faut beaucoup d'accompagnement. Inch'Allah, on connaît. À la hauteur.
À la hauteur, je suis sûre, quand la passion, il t'a à la je suis certaine. Et je n'ai pas le parcours.
Oui. Ouais. Alors, j'étais étudiante à Ibn Sharaf, ma petite Hale, on était très très proches. J'ai fait ma maîtrise, on était système maîtrise, mais je kiffe ma taoua, LMD. Ouais. J'ai fait mes 4 ans à Ibn Sharaf, où j'ai fait en spécialité psychologie clinique. On bat bien sûr. J'ai fait tout ce qui est formation, la faculté de médecine, les formations privées, tout ce qui est psychothérapie, psychodrame et tout ça. Manta. Il faut être toujours à la page en fait.
La formation continue, mais t'as pas la formation.
Oui, même dans le métier, enfin, moi-même, retourne tous les métiers, toutes les orientations. Et évidemment, c'est vrai que je suis dans le club des RH, quand tu as fait le métier du psychologue dans le monde du travail. Je suis très contente d'aller narquer au lieu à la psychologie clinique, mais aussi les différentes spécialités des femmes, parce qu'en fait, que ça soit dans le monde de travail, donc la formation continue, voilà, que ça soit dans les urgences qui fait continuer, ou à la fin des cliniques, en tout cas dans le monde clinique, en fait la formation, les mahdi matkoun continue, on est toujours update par rapport à ce qui se passe, aux nouvelles études, aux nouvelles
bien sûr, manières de faire. On n'aborde pas les problèmes de la même manière que 20 ans ou 30 ans,
c'est vraiment, il faut être à jour, on suit,
on évolue,
on évolue bien sûr, il y a déjà les maladies évolue. Ouais. Donc, on doit évoluer selon tous les aspects liés à les hadrin tawa ou les maujoudin. En quoi consiste le rôle du psychologue aux urgences?
Justement, quand j'ai dit que je suis en train de faire des choses, je suis en train de confusion. Mais bien psychologue, psychothérapeute ou psychiatre, ou psychiatre, c'est la médecine, le psychologue, c'est la science humaine.
Science humaine et psychologie, purement psychologie.
Voilà.
Il touche à la psychologie du travail, psychologie sociale, psychologie clinique. On se spécialise.
Le tronc commun,
on se spécialise. La différence, c'est bien sûr entre le psychiatre et le psychologue, c'est tout ce qui est pharmaceutique. On ne prescrit pas de traitement. On fait les thérapies. Ça consiste en thérapie et surtout l'écoute. On fait beaucoup d'écoute et l'accompagnement et l'orientation, bien sûr.
D'accord. Ou quand les d'ailleurs, les profils, les urgences, service psychologie,
un service de psychiatrie avec un maujoud. Ou on est une unité, la cellule psychologique. اللي تتلهي هو باش يجي ان باسيون امبولون بيان سور كي يتعدى بار لا ميدسين جينيرال سيل نيسيسيت اون بريز ان شارج بسيكولوجيك يبعثه لي Sinon, on a tout ce qui est les malades suicidaires. Et surtout, on s'occupe surtout des femmes victimes de violences. C'est une chose très importante. On travaille sur ça depuis 2017 jusqu'à ce jour et on fait un travail énorme. On les oriente, on les accompagne. Sur tous les plans associatifs. Les femmes victimes de violences, raho, les labides, matarfouch ou mayarfouch, ils jouent le mangislim pour une prise en charge psychologique.
D'accord. Justement, il sait, le had, d'imchil l'urgence, l'autre, matakif de bafa mahades, le tali, comme il y a une femme haja, urgente.
On prend en charge.
Il faut le psychologue, il y a un yasma, ou l'accompagnement, chnoya, mais il fait l'urgence, et ben, il joue, tu m'as un dji, mara, m'arrête à l'enlève. J'y, une scène, m'a femme achtar à la hiet ou à la khatr ou suicidaire. Donc, il j'y l'urgence, خاطر فما جوستومون فما جي الاستعجال خاطر الحاله ما تستنيش
صحيح
دونك اليوم فما معناتها المركز نتاع الشرطه هو اللي يبعثهم والا يجيو دو
فيت هما ياخذوا لازمهم تسخير من مركز الشرطه ويجيو هما يعديو عندنا في لي زورجونس معناتها يعديو بار لا ميدسين جينيرال وبعد اوتوماتيكمون يتعديو على لي دو بسيكولوج اللي هي انا وزميلتي بور ان انترتيان اون ايفالو الحاله نتاعو ومن بعد نشوفو سي الى بوزوان معناتها دان معناتها دون بريز ان شارج social, n'abattons les associations, qu'un instant psychiatrique, n'abattons le chcon, fait on fait un suivi,
d'accord.
On fait le suivi de quelques patients, certaines patients, là, ouais, pas tous les patients, mais on a dit mal le suivi, ou hâte à qu'un bad, on a donc on a leur numéro de téléphone, je trouve où ils ont évolué.
Donc c'est un accompagnement c'est finalement un
sur tous les plans. Et maintenant les gens attendent, tu sais, les associations, maintenant les gens attendent, on a certaines cultures, on a des raisons.
Donc au-delà de l'écoute et des compétences pour le psychologue, là c'est vrai, de ce point de vue-là, il faut avoir, il faut être au courant et avoir des contacts et un réseau pour pouvoir accompagner la personne qui coule chez.
Tu sais, fouine, toi j'ai, c'est dans la formation. Tu sais, je connais le bled, je
connais les structures. On a depuis 2017 بدينا معناتها
بديتو شنو هو لورجونس ولا لا بارتي فيولونس كونتر لا
فام لا لا فام فيكتيم لي فام فيكتيم دو فيولونس وان شاء الله ان 2024 عندنا معناتها اون نوفيل ايتود باش نعملوها اون فا ترافايي سور لو فيولونتومتر هو سي بور مينيميزي لو ريسك دو فيمينيسيد والحاجه اللي ما يعرفوهاش السنه سويت لي اغريسيون كونجوغال. On est arrivé en novembre, les statistiques à 21 féminicides.
Et donc, alors, les
déclarés. مازالوا بارلي با مانتا ابار لي 21 مازالوا في الغيام مازالنا ما نعرفوش حالتهم لي ديكلاري لي 21 فيمينيسيد جوسكا نوفمبر 2023
و بارمي جوستومون معناتها النساء انت حكيت معناتها لي سبيسيالمون فام معناتها لي فام فيكتيم دو فيولونس اللي يجيوكم بارمي النساء فما اللي يجيوكم مره ويعاودوا يرجعوا خاطر من الاول ما عرفش معناتها ما يسمعوش لي ريكومونداسيون ما يتبعوش لي ريكومونداسيون تاعك
سامحناهم ما يسالش على خاطر ولي على خاطر دارنا على خاطر لا سوسيتي على خاطر
خاطر عيب باش نكمل في الحكايه
سي ان سوجي تابو هما بون الحقيقه سا كومونس ا شانجي راهو بالحق بالحق سا كومونس ا شانجي مي باقي عندنا مشكله العيب ما نجمش خليه تنسامحوا تن دونك يرجعوا
مي لو فيت انا جو تروف نهال اللي ولات فما اون سيلول كي سبيسياليزي دون سا اي مخلاف لا فيولونس كونجوغال لو فيت فما سيلول في لورجونس بور لي بسيكولوغ جو تروف كو لو ميتي دونك اوترومون دي لي ان تران ديفولوي كو لا بيرسيبسيون تاع العباد قاعده تتبدل اي جو تروف سا اكسترا اوردينير باسكو
خاطر العباد قبل كانت تخاف منهم لي ميتي هذوما تعطيش ما تعملش مهبول معناها باش نمشي ولا مانيش منيح اخ هو معناها سي مال كوم ان اوتر
هذاك علاه اليوم حتى لي بارون مازالوا وقت اللي جو كوني بوكو اللي نشوفوهم حتى في تشار هاوس اللي يجيو بور لورونتاسيون بروفيسيونيل اللي يحبوا يعملوا باغ اكزومبل في لي زيتود دو بسيكولوجي اون ا انكور دي بارون اللي يقولوا لي راهو باش تطلع باش تولي مهبول voilà كيما كنقولوا هنا احنا زيد قبل اي اي فوك عليك
لي دي روسو
اي لي دي روسو سي كوم ان شوم باش تعمل بها ماكش تلقى خدمه الوغ كو سني با فري دو تو
جوستمون هي تنجم تجاوبهم معناها اليوم معناتها بالضغط اللي عليه الكل والبسيكولوج يل اريف كمان ا سو بروتيجي معناها باش ما يكونش
اسمع راهو سي ان ترافاي يل فو بوكو دو ترافاي سور سوا راهو الحقيقه معناتها يل فو ترافاي سور سوا يل فو بوكو دانتروسبكسيون خاطر زاد تروح بكمول هكا كبروا معناتها افورس ديكوتي
ديكوتي انت ايبونج بيد
صحيت فهمت مي اسمع راهو يل فو ايمي لو ميتيي افون توت شوز معناتها سينون زايد خاطر كيف ما قلت انت كيفاش تروح واحد سي سكر الباب هذاك تي اون تام تا في
سي سا لا فورس دان سيكولوج
تي اون تام اون سي تسكر هذاك سي فري فما كيلكو باسيون اللي يقعدوا لك سورتو احنا اون بارل دو ترانسفير لو كونتر ترانسفير هذاك سي تري سامحني سي تري ديليكا و سي ديفيسيل معناتها سيغتان باسيون بالحق يعديو لك
سي ان فيت اون سورت دانفلونس كون بوغي افوار انتر لو باسيون اي لو سيكولوج مي
لا ماجوريتي دو تان انسى سكر الباب وتعدت باس اوت
ما هي مش سهل لازمها خدمه كبيره
لازمها خدمه كبيره
لازم جو بونس هذا من اول حاجه بدينا نقرا فيها من البروميير اني بسيكولوجي لا نوتراليتي بيان فيونت لا
نوتراليتي بيان فيونت بالحق
احنا سيتي
بالحق سيتي دي زيتود اللي عملناهم في ابن شرف سيتي معناتها فورميدابل بالحق
سي ان مو ان ريميرسيمون جو بونس ا لانستيتو دي سونس هومين تاع ابن شرف باسكو سي فري اي سي فري موا جو مي دي جو سوي تري كونتونت اليوم اللي مراني هي كو جي با فيو ديبي دي زاني parce que nous on est peut-être dans l'ancienne génération aussi et là aujourd'hui on est dans le métier de quand je vois par rapport au marché d'emploi et par rapport aux étudiants et les orientations au Colchay je vois que femme ma hajet met bedlouche en termes de perception ou à la chanson elle sera parce
qu'il n'y a pas assez dit ma femme
voilà c'est des idées reçues mais par contre elle est manière qu'on chouf hatta les abed les بعد يمشي en psychologie et je me rappelle hatta احنا en fait c'est un monde qui est magnifique et c'est un apprentissage incroyable qu'on fait c'est vrai sur le comportement humain sur les études elle est le col mais aussi et énormément sur nous-mêmes je pense quelqu'un qui réussit les métiers de psychologue مش كيما اول نهار دخل كيما كيخرج et c'est ce qui fait aussi d'être un bon psychologue c'est que d'abord de m'traiter mal à روحك وفهمت اللي en fait toute une question de perception et toute une question de c'est un métier qui est très noble on accompagne des gens pour on aide les gens il faut vraiment le voir comme ça et je pense qu'aujourd'hui il faut revaloriser ce métier là il est temps de le revaloriser
il est temps
وانتم امراه فاهمين العالم الغريب اللي عايشين فيه اليوم بالكونجونكتور هذايا نتاع الكومبورتمون الغريب نتاع الناس اللي تلقى روح مثلا في حرب ضحايا والناس اللي معناتها اللي بوغو كي سو فون ديت بوغو وما نعرفش يمكن انتم عندكم تنجموا تاخذوا اكثر ركول من احنا معناتها اللي نغطسوا
معناتها خاطر احنا ديما عندنا اون اوتر فيزيون معناتها نشوفوا
باسكو اون ابري
صحيح اون لا ابري راهو اون لا ابري لا فيريتي معناتها وفما زاده فما surtout enfin les psychologues منعش كني سمعتو بيوم les psychologues des frontières
هما les médecins aux frontières
صحيح زيد ils font un travail énorme راهو بالحق هما في اللي tout ce qui est catastrophe هكا les catastrophes naturelles واحد
elle a fait les guerres
donc c'est une formation
اخرى
en fait quand tu sors psychologue et après il y a la spécialité par exemple on peut faire de la neuropsychologie on peut faire de la psychologie de travail elle est de travail maintenant ou elle est la psychologie d'éducation.
L'éducation.
Elle est vraiment tout ce qui est enfance et la psychologie clinique et normalement ce qui est comportemental, pathologique et ce qui suit. Maintenant, après, qui est la spécialité MTA, il y a des formations, comme tout métier. D'accord. Il y a des formations en thérapie, il y a des formations, il y a beaucoup de formations qui sont complémentaires. Elle l'ipchizi d'où il y a accès des méthodologies et puis des manières aussi de pour mieux intervenir.
D'accord.
Après, et je. كي ما في الفينانس في الماركتينغ في كل شيء انت وين باش تتوجه في الكارير نتاعك بروفيسيونيل فما شكون دايور ملي احنا نقراو نذكر على ليبوك يقول لك راه ديريكتومون نحب نشوف لا في اسوسياتيف راني جو فو بارتير افيك لي ميديسان سون فرونتيير جو فو بارتير دون دي اندروا دو غير ولا كونت يا دي كاتاستروف انسي دو سويت فما شكون يقول لك حاب نخدم في كلينيك فما شكون حاب نخدم في سبيتال
دي شوا
انا سيتي مون شوا لا فيريتي
سي دي شوا انا ميور لا كيسيون سي نورمال راهو لي زيتابليسمون معناتها بوبليك يخافوا منهم الطب ويهربوا منهم معناتها لي كلينيسيان ويهربوا منهم لي سبيسياليتي وانت اخترت
لي زوبيتو حبيت نخدم في لا سانتي لا فيريتي ملي انا ملي جي يو معناتها مون باك وخذيت البسيكولوجي عامله فيكساسيون على تو سكي لي زوبيتو الحقيقه معناتها سيتي مون شوا
رغم الضغط اللي رغم الانفراستركتور الضعيفه ساعات رغم راهو اللي معناتها البيرسونيل اللي يتعرض ساعات هو بيدو للعنف
ما عندكش فكره
يجي معناتها انسان ساعات في حاله
برشا مرات صارت لي
صارت لك
بيان سور بيان سور
وكيفاش تتصرف
والله سيغ لو شو معناتها بالحق معناتها لازمك تترزن وتشد من بعد بالحق كما قال الاخر دون لي كوليس سي اوتر شوز معناتها اما سيتي ان شوا لا فيريتي اي
après c'est ça quand c'est une question de perception parce que quand on aime toi les hatak ici le machekel hakek c'est vrai que sur le coup c'est quand même il faut savoir gérer mais en fait on va dire que c'est une expérience et puis on sait qu'il y a pas que ça il y a aussi j'imagine hier l'arbitre l'insee les taouen firhom les cas aussi de suicide quoi mais on a très souvent une mission de vie au-delà du salaire au-delà du diplôme au-delà de
avec Ali je m'attends elle t'a mais elle cheat demain ها ريسبي يعني هي
عايشك
معناها ان شاء الله معناتها يولي منك برشا
ان شاء الله ان شاء الله اما والله جيت معناتها وسورتو لي زورجونس معناتها ساعات هكا يجيو نتغشش كش نقول باش نبدل سيب بدل معناتها السيرفيس بعد لي ستانس سورتو جماعه مونجي سليم بالحق معناتها ستانس لي زورجونس وحتى نقول لهم ساعات باش نقى باش نبدل يورجونس راه مش نبدل سيرفيس اخر ستانس الحقيقه
داكوغ
كيف ما قال
ديناميك جيماجين
سي 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 ان ترافاي نوبل بالحق تسوحك عملت حاجه بالحق معناتها اون فيغتي حتى
بروح
نفسك صحيح
سي سي بلوس كون ميسيون دو في
اي والله اي جونكوراج بالحق جونكوراج لي ستوديون تاع توا بالحق يفو سو ميتر في معناتها في سور تيران لازمك تجرب كل شيء جرب
هي ما تحسش الناس ولاو انديفيدواليست اكثر نهائي معناتها كل حد يخمم في الكاريير نتاعو في الخلاص وقداش باش يخلص دونك في ونتفاهم معناتها في الظروف هذه دونك اليوم فما اقل ناس تحب تقعد في تونس واقل ناس اونكور تحب تخدم في الدولي معناتها في البوبليك
انا برشا من مي كوليك معناتها سوا مشاو للبريفي سوا خرجوا معناتها
للبرا
ليترونجي معناتها برشا خاطر بالحق لي كونديسيون كيف ما قلت انت لو سالير برشا حاجات معناتها كي تنكوراج با مي الحمد لله فما كعبتين مازالوا قاعدين هكا نحاكوا بيهم
الحق فما دوموند على لي بسيكولوج
وي سيسكو كنت نحكي انا وياها من قبيليكا في لي كوليس اون فيت اون ديسكوتي دو فيت اللي ميم ايل ان تانك بسيكولوج كلينيسيان دو باز كيما حاجه اللي كاين بدلت برشا حبيت نقول عملت غير اورونتاسيون تاع لي دون لو موند ايراج وكل نقول لهم ليه راهو ان فيت جو بونسي سي فري من الاول كو سيتي كوم اون غير اورونتاسيون مي جي ديكوفير اللي قلت لي قلتها جوسكا اوجوردي جوتيليز كل حاجه اللي شفتها اون بسيكولوجي اي اليوم سي جيستيم كو جو سوي فريمون بسيكولوج كلينيسيان دون لو موند دي انتربريز Et que l'Yom, on a besoin des cliniciens, et d'ailleurs je le dis même pour les facultés, l'Yom, on a besoin des stagiaires, par exemple, des cliniciens, et qu'on a besoin de cliniciens parce que c'est l'entreprise, alors qu'on a besoin de cliniciens pour l'évaluation des profils, on a besoin de cliniciens pour tout ce qui est les études aussi en termes de conflits, là c'est pas les conflits conjugaux ou autres, mais en tout cas c'est des conflits aussi au sein
Bien
des
sûr,
entreprises.
Au sein des entreprises.
Ça aide énormément, et on a énormément besoin de ça, en termes, encore une fois, évaluation, formation. Et quand tu te souviens, même si on a parlé, on a fait les centres d'appel, il y a de plus en plus maintenant des cellules d'écoute, on met des psychologues, c'est des cliniciens qu'on met, avec tous mes respects, les psychologues de travail
Bien
aussi,
sûr.
Qui sont aussi très, on a un de leurs interventions qui est très importante, mais c'est vrai que la tendance Tawa Mesha pour les cellules d'écoute fait les entreprises, c'est ça le besoin et généralement
pression,
c'est
des... clairement,
la gestion de stress fait l'entreprise mais aussi la pression qui est allée à NT aussi l'homme a des challenges de les fahietna elle l'homme à prendre en considération sur la vie personnelle sociale et professionnel.
Et si je quitte la reconversion, mais je me contente de dire reconversion comme là finalement et maintenant ils ont de la chance les gens ils travaillent mais c'est la خاطر le RH ou le DRH maintenant قلنا وقت قدمنا le métier راهو essentiellement psychologue maintenant il y a ce côté
il y a ce côté
et إذا كان ما فهميش maintenant تعامل مع côté انساني الجانب الانساني هذيك إذا كان ما فهميش ça sert à rien
et je dis toujours madame on gère des êtres humains madame il faut prendre en considération le comportemental de l'environnement qui nous entoure. Madame, on prend en considération le nôtre, et aussi le comportement et leur perception des choses au col pour éviter les interprétations, les conflits, pour avoir une ambiance saine. De travail. Et on ne peut pas ne pas prendre en considération finalement le côté psychologique. Et alors, tu as dit que c'est pas par hasard, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit psychologie, tu as dit que tu as dit parce que je pense que comme l'arabe de l'école, ok, c'est pas pour faire une spécialité
mais,
en psychologie,
mais d'avoir une matière,
une formation,
ça aide.
Et la connaissance de soi, en fait, aide énormément pour mieux
surtout
travailler, pour
travail,
être épanoui.
Surtout le travail sur soi, une matière, surtout pour initier les enfants, pour initier l'étudiant, et le baga, ça existe en Amérique, il y a eu, aux États-Unis, il y a une matière liée à psychologie et elle initie la personne à travailler sur soi, à avoir confiance en soi.
D'ailleurs, l'IUM, par exemple, Think Pro Academy, on fait les évaluations pour l'orientation professionnelle. Évolution le test et برشا حتى كي يعملوا معناها ils découvrent شنو هما اللي يحبوا في الميتيير اللي يساعدهم اكثر l'environnement, ils le découvrent وقت اللي يشوفوا le résultat du rapport et quand on discute ensemble et باش يقول لك راه génération مش حكي ضايعه ولا مش ضايعه en fait n'ont pas eu l'occasion de faire un petit point l'introspection حكيت عليها cette connaissance d'eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils veulent pas, qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils aiment pas. Et ils ont besoin d'une orientation professionnelle. Ça rate les jeunes. Et j'ai une camp le master en terre.
Marqué à la génération très particulière à la Gen Z. C'est vraiment maman. T'as marqué. Il y a les habars. Fait cool. Mauzo a pratiquement. Je veux dire très particulière comme génération. Ce serait bien. Anand les ouvrir à matawadak. Ça a un potentiel qui est.
Oui. C'est ça que je dis. On a une intervention de primaire. J'y crois énormément. Oui.
اي معناها اليوم حاجتنا بيه كفورماسيون معناتها لو بسيكولوج باش تكون بسيكولوج باش تتخصص مي حتى كيما قلت انت بونكتويلمون تكوين في البسيكولوجي مع العالم القاسي الظروف القاسيه اللي لا فيغيتي معناها منيش معناتها اللي نعيشوا فيها توا من ازمات اقتصاديه ماليه من حروب من دنيا من كونفلي ماذا بينا خلينا نخرجوا معناتها نكونوا ان بو سان ونطلعوا جينيراسيون سين زاد توا اللي قاعدين نربيو فيها مي وي ان توكا bravo bravo de prendre en charge de choisir c'est un critère de t'occuper dans le dawli dans le public ou tu en charge les nisa les mouanafat ou les nisa qui حياتها في خطر كيما les suicidaires خلي لك الكلمه اللي كنت تخدم بها
والله merci pour l'invitation بالحق فرحانه برشا خاطر c'est important surtout autant que psychologue خاطر كيما قلنا عندنا برشا معناتها لي كونديسيون نتاعنا خايبين ولو ستاتيو شنو
اما وليزيدي روسو
اي وليزيدي روسو وبحق ليزيدي روسو لازمنا نحيو تو سكي بريجوجي ودرا شنو اما جو سوي رافي داتر لا جانفيت لي ستوديون باش يقراو ويدخلوا للتيران ويشوفوا الحياة نتاع البسيكولوج خاطر فريمون سي ان موند معناتها اكسترا اوردينير سي ان ترافاي نوبل سي اي بور لي باسيون سي ان لوكس دافوار ان بسي راهو سي با مو سي با ان سوجي تابو مي سي ان لوكس دافوار ان بسي صح عليه اللي عنده بسي دونك ان شاء الله بالحكايه هذيا يبدلوا شويه افكارهم و ا تري بيانتو ميرسي بوكو ان شاء الله تونس
صافي برشا عبيد
كيما جوست حاجه برك اللي سمحني اللي جو فودري جوست فير ان ابيل ا تو لي ستوديون اللي ان بسيكولوجي كلينيك qui sont en train de chercher un stage pour l'homme juste Rana Fitchal Group Halin pour ces profils-là. Donc, s'ils sont intéressés, merci de contacter.
Profitez de l'occasion. Ne ratez pas l'occasion. Et Miel, merci beaucoup. Cyrine, mon revêt, la rétrolie. Takwa, merci. Katmakoum, Hijer Boujan, fait micro. Khalib Lassi, Oussema Souyri.
Club Métier.